1. 2. Разава и така я угаосала овена сака е усата авана осата и у zajedničkoj jugoslovenskoj državi, ustavi između dva svetska rata, privremena organizacija vlasti države SHS i pripreme za konstituisanje ustavotvorne skupštine i donošenje prvog ustava nakon prvodecembarske proklamacije o ujedinjenju, započela je svoj život prva jugoslovenska država trojmenog naroda ili država jednog naroda od tri plemena, Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je bila unitarno uređena, ali nije imala i dobila konačnu državnu ustavnu organizaciju. Zemlja je živela u režimu privremene državne vlasti, do konstituisanja ustavotvorne skupštine i prevođenja privremenog u konačno državno uređenje donošenjem ustava kao najvišeg pravnog akta. Do izbora za ustavotvornu skupštinu i donošenje prvog ustava zajedničke države, najviši organi vlasti u Kraljevini, SHS su bili kralj, vlada i privremeno narodno predstavništvo, s tim da je obolelog kralja Petra I. Karađorđevića zamenjivao i kraljevsku vlast vršio regent Aleksandar Karađorđević. Ovo privremeno narodno predstavništvo, obrazovano sporazumom između Narodnog veća i predstavnika Kraljevine Srbije, sastalo se 1. marta 1919. u Beogradu i imalo je da ostane na okupu sve do sazivanja ustavotvorne skupštine, s tim da je ministarski savet vlada odredio ključ po kome pokrajine ima da daju poslanike u ovom telu. Privremeno narodno predstavništvo je brojalo 296 članova i prema dogovorenim kriterijumima, na Sloveniju je dolazilo 32, na Hrvatsku s Rijekom i Međumurjem 62, na Istru 4, na Vojvodinu 24, na Dalmaciju 12, na Bosnu i Hercegovinu 42, na Srbiju 84, na Crnu Goru 12 i na Makedoniju 24 poslanika. Sazivanju i radu privremenog narodnog predstavništva su prethodili dogovori i konsultacije srpske, hrvatske i slovenačke stranke oko izbora prve vlade, odnosno određivanja ličnosti mandatara kome će se poveriti mandat za sastav te vlade. Odmah iza proglašenja ujedinjenja, u Beogradu je ostala jedna delegacija Narodnog veća sa zadatkom da sa predstavnicima političkih stranaka Srbije postigne dogovor oko obrazovanja i sastava prve zajedničke vlade novoformirane države. Posle dužih pregovora, postignut je sredinom decembra dogovor između predstavnika srpskih stranaka i onih iz jugoslovenskih krajeva bivše Austro-Ugarske da se mandat za sastav vlade poveri legendarnom Nikoli Pašiću. Zazirući od Pašićev.